Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahira Elçari dhe unë krenari Cuboli do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Në këtë edicion fundjavë do të mund të mësoni më shumë për kundërthënjet rreth pagesave për mbrojtjen e ekipeve në gjykatën speciale në Hagë. Në një tjetër material mund të mësoni pse shteti i Kosovës i ka lënë pa shtesa fëmijët pa përkujdese prindërore. Do të mësoni edhe se si ka përdorur shërbimi SERP software të diskutueshëm vëzhgimit që prej të paktën një dekade. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Votimi i hapur për kryetar të Kuvendit të Kosovës dhe çështja e mos konsumimit të afatit 30 ditor për konstituimin e tij pritet të thuhen qartë nga gjykata kushtetuese në vendimin që pritet të dalë këto ditë, vlerësojnë njësit e çështjeve juridike kushtetuese. Ata gjithashtu presin që kjo gjykatë të konstatojë edhe shkeljet kushtetuese në seancën konstituive të kuvendit, si dhe sqarimin se sa herë mund të votohet një kandidat për kryetar të tim. Raporti Bekim Bislimit.
Gjykata kushtetuese do të sqarojë me terma të prerë mënyrën e votimit të kryetarit të kuvendit të Kosovës, si dhe të tregojë se afati 30 ditor për konstituimin e kuvendit nuk është konsumuar. Kështu vlerëson Zahir Çerkini, profesori të drejtës kushtetuese në Universitetin Isa Buletini në Mitrovicë. Ai pret që gjykata kushtetuese ta ritheksojë se zgjedhja e kryetarit të kuvendit dhe nën kryetarëve të saj duhet të bëhet me votim të hapur të deputetëve.
Dhe kështu e tha gjykata po e tha në mënyrë me tema më kushtetuese, të jetë më hapur tashmë më artikuluar në drejtim të obligimit që institucionet të ulen dhe të votojnë në mënyrë të hapur për konstituimin e kuvendit, zgjedhjen e kryetarëve të nënkryetarëve të kuvendit.
Për të sqaruar çështjet kushtetuese lidhur me konstituimin e kuvendit, gjykatës kushtetuese i janë drejtuar Partia Demokratike e Kosovës, e Lidhja Demokratike e Kosovës dhe presidentja e vendit Vjosa Osmani. Ata janë në pritje të një vlerësimi të ri të gjykatës kushtetuese pasi vendimi i saj 26 qershorit nuk arriti të sqaronte në mënyrë të prerë rrugën për konstituimin e kuvendit. Vendimi gjykatës kushtetuese më 26 qershor u dha 30 ditë afat deputetëve të kuvendit të Kosovës për konstituimin e kuvendit, por pas 52 përpjekjeve ata nuk arritën ta përmbyllin këtë proces. Presidentja e Kosovës ka kërkuar nga gjykata kushtetuese sqarimin e pasojave juridike të mos konstituimit të kuvendit brenda afatit kushtetues prej 30 ditësh. Kërkesa është regjistruar si lëndë veçan nga ana e gjykatës. Çerkini shpreh mendimin se gjykata kushtetuese duhet ta konfirmoj se ky afat duhet të rikthehet në pikën e rrjedhjes aty ku rendi ditës së seancës ka devijuar.
Pres nga gjykata kushtetuese që tregoi që afati 30 ditor tashmë nuk është i konsumuar ende, për faktin që nuk është shku në atë që ka thonë gjykata, po që të shkuat në votim për zgjedhjen e kryesisë të kuvendit, po për konstituimin e kuvendit, por vazhdimisht është tentu që të votohet komisionin.
Ideja e lëvizjes vetëvendosje për komisionin për votim të fshehtë, kryesuesi i seancës Avnit Dehari nga kjo parti e propozoi më 1 maj duke u kërkuar partive parlamentare nga një antar për komisionin për votimin e fshehtë. Deri atë në vazhdimin e seancës konstituive të kuvendit, e cila nisi më 15 prill, e propozuara nga lëvizja vetëvendosje për kryetarin të kuvendit Albulena Axhiu, disa herë nuk arriti të marrë 61 votat e nevojshme të deputetëve për këtë post, përmes votimit të hapur. Parti tjera kryesore, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, në vazhdimsi kanë refuzuar votimin e fshehtë dhe propozimin antarëve për komisionin për votim të fshehtë. Më 24 korrik, gjykata kushtetuese vendosi mas të përkohshme që nën kupton se nga 27 korriku deri më 8 gusht, deputetët nuk duhet të veprojnë për të konstituar kuvendin e Kosovës. Gazim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se nga gjykata kushtetuese pritet që të vlerësojë soi ligjshmërinë dhe kushtetutshmërinë e veprimit të kryesuesit të seancës konstituive të kuvendit.
Gjykata kushtetuese duhet të sqaruar në mënyrë të prerë edhe veprimet e zotrit Dehorit në cilësinë e kryesuesit të seancës së Kuvendit të Republikës së Kosovës për të përcaktuar dhe për të elaboruar gjitha shkeljet e bëra nga ona e tij deri më tani.
Shala shtoi se gjykata kushtetuese duhet të elaborojë çështjen e të drejtës së propozimit të mandatarit për kryetar të kuvendit, përkatësisht nëse lëvizja vetëvendosjes si parti me më së shumti vota ka keqpërdorur këtë të drejtë duke propozuar në vazhdimsi të njëjtin emër, pavarësisht se nuk ka siguruar votat e nevojshme për miratim. Mendim të ngjashëm ka dhe profesor Çerkini, i cili thotë se gjykata kushtetuese duhet të përcaktojë qartë se çfarë ndodh në rast se kandidati i njëjtë për kryetar të kuvendit nuk i merr votat në disa tentime radhazi.
Për dal nga kjo citat, është mirë që gjykata kushtetuese të tregojë mbase me enumeracion pozitiv se sa herë një kandidat mund të jetë kandidat për kryetar të kuvendit. Tregohet një numër i caktuar se sa herë brenda sa dite një kandidat mund të një emër pra mund të vendoset në kandidaturë.
Për shkak të mospajtimeve të partive politike për konstituimin në kuvendit, deputet të lëvizjes vetëvendosje më herët kanë hedhur idenë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare bashkë me ato lokale më vonë këtë vit. Gjithashtu më herët kanë përmendur mundësinë e marrjes së mandatit të deputetëve të kuvendit si pasojë pamundësisë që ta konstituojnë kuvendin. Çerkini dhe Shala kanë shprehur mendimin se gjykata kushtetuese nuk duhet fare të merret me këtë ide, sepse sipas tyre mos konstituimi kuvendit nuk është rrethane paraparë në kushtetutën e Kosovës, e cila do të përcaktonte marrjen e mandateve të deputetëve. Marr parasysh që më 8 gusht skadon afati masës së përkohshme të gjykatës kushtetuese, e cila ndalon veprimin e deputetëve në drejtim të konstituimit të kuvendit, ata presin që një vendim i kësaj gjykate mund të vijë para kësaj date. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Është bërë një dekadë prej kur gjykata speciale në Hagë nuk është emër i panjohur për qytetarët e Kosovës. Megjithatë, në kohën e fundit krahas rasteve gjyqësore, ajo po përmendet edhe për kundërthënjet rreth pagesave që duhet i bëj shteti për palën mbrojtëse. Se kush ka të drejtë e kuptojmë në materialin vijues. Ministria e Drejtësisë në Kosovë ka thënë më 24 korrik se i kanë dhënë në total rreth 33 milion euro për mbrojtjen e të akuzuarve për krimet e supozuara të luftës në Kosovë në procesin gjyqësor që zhvillon gjykata speciale në Hagë. Më konkretisht, gjykata i heton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës kundër pakicave etnike dhe rivalve politik që nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Kjo gjykatë me gjykatës dhe prokuror ndërkombëtar është themeluar me ligjet Kosovës në vitin 2015, por funksionon në Holandë. Ajo financohet kryesisht nga Bashkimi Evropian me kontribute shtesë nga disa shtete të tjera, si Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Norvegjia, Zvicra dhe Turqia. Në dy vjetet e fundit, ajo e ka pasur një buxhet prej rreth 100 milion eurosh. Shpenzimet për ekipet mbrojtëse të pandehurve i kryen kryesisht shteti i Kosovës. Pavarësisht deklaratave të ministrisë, organizata veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës ka thënë se e konsideron të turpshme vendosjen e çmimeve tavan për tarifat ndaj ekipeve mbrojtëse në Hagë dhe ka kërkuar heqjen e menjëhershme të tyre. Rasti kryesor në Hagë po zhvillohet kundër ish-krerëve të UÇK-s, përkatësisht ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarëve Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi dhe ish-deputetit të Kosovës Recep Selimi. Ata akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, të cilat i kanë hedhur poshtë të katërtit. Në dhjetor të vitit 2024 ndaj Thaçit është ngritur edhe një akt akuze dytë për pengim të drejtësisë. Sipas një udhëzimi administrativ të vitit 2024, Ministria e Drejtësisë i ka kategorizuar pagesat për avokatët mbrojtës me arsyetimin se sistemi i pagesave duhet të kontribuojë në ruajtjen e një ekuilibri midis burimeve dhe mjeteve të akuzuarit, në këtë rast shtetit Kosovës. Sipas këtij kategorizimi, shteti i Kosovës ndan deri në 110.000 euro në muaj për një avokat në fazën e gjykimit. Ministra në detyre drejtësisë Albulena Agjiu ka thënë në një intervistë për radio televizionin Duka Gjini më 28 korrik se në kategorinë e katërt më të rëndën bëjnë pjesë Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi.
Ajo që fa ne kemi bërë është që duke parë që ka pasë edhe disa rastje për pengim drejtësisë, e kemi ndryshuar udhëzimin administrativ që e kemi bërë që nuk mund t'jesh njësoj me mbështetje financiare sikur ata që përballen pra me këto akuza, sikur ata që përballen me pengim drejtësisë, sepse nuk është e njëjta.
Sipas udhëzimit të ri administrativ, nëse dikush në gjykatën speciale gjykohet për vepra penale, të cilat nuk kanë të bëjnë me krimet për të cilat është themeluar ajo, përfshir pengimin e drejtësisë, shkeljen e urdhrave gjykatës apo shkeljeve tjera, atë shteti ofron deri në 5.000 euro në muaj për mbrojtjen.
Dhe kjo për të dekurajuar çdo që ta dëmtoj këtë proces, sepse un personalisht mendoj që rastet e fundit më shumë i dëmtojnë ata se sa që i ndihmojnë.
Ameralia, hulumtues ligjor në Fondin për Drejtën Humanitare në Kosovë, ka thënë Radios Evropa e Lirë se duhet të ketë limite në shumën që ndan shteti për mbrojtje.
Nuk mund të shpenzohen pa limit resurset shtetërore.
Ehad Miftara, i drejtor ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, ka thënë se shteti i Kosovës nuk duhet fajsuar për shumën e pagesave që bën rastet që lidhen me pengim të drejtësisë, por që duhet të sigurojë mbrojtje efektive dhe të mos i kursej mjetet kur bëhet fjalë për rastet e krimeve të luftës.
Qeveria po shdesh me pas një vizion shumë atë qartë dhe me po do të thotë që mbrojtja ndajt pandehurve në fanyre është edhe si lloj mbrojtje për vetë shtetin e Kosovës. Vetëm shtetë të deshë me bënë analizë se që ka fitan Republika Kosovës edhe sa është interes e Republikës Kosovës një farë mënyre me mbrojt luftën ushtrisë lirëmtore të Kosovës edhe 4 pandehurve kryesorë që në Hogë.
Si pas ti, proceset gjyqësor tani është në periudhë kritike për shkak të thirrjes së dëshmitarëve të profilit të lartë në Hagë dhe angazhimit të madh të mbrojtjes, prandaj mund të ketë shpenzime më të mëdha. Në gusht të vitit të kaluar, Fondacioni për Krahje për Mbrojtjen Juridike të Hashim Thaçit u pati nisur letër krerëve të shtetit duke ju kërkuar rritje të fondeve për nevojat e mbrojtjes juridike të ish-krerëve të UÇK-s, sepse në të kundërtën rrezikoi largimi i avokatëve kryesor. Por sipas mjaftarit, avokatët e kanë ditur qartë se sa do të jenë tarifat dhe sa do të zgjasë procesi.
Problemi në PS është që fakti që të pandehurit në Hogë përveç ndihmës shtetërore, po ashtu kanë pasur një fondacion. Një fondacion që i kanë mbështet financiarisht dhe një fanyre të thotë kanë mujtë që këtë rast të pandehurit kanë shpresu që kanë pasur ashtu mbështetje më të madhe prej qytetarëve prej dhe kur kjo të pastaj të thotë nuk ka qenë mjaftueshme, një fanyre në merr proba me pagesa për avokat.
Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të marrë një përgjigje nga mbrojtja nëse pretendimet për largimet eventuali janë të vërteta. As Ministri i Drejtësisë nuk është përgjigjur në kërkesën për më shumë hollësi rreth pagesave. Gjykata speciale është formuar jashtë shtetit pas presionit të bashkisë ndërkombëtare për të garantuar proces gjyqësor të anshëm. Droja nga mundësia e friksimit të dëshmitarëve është një tjetër arsye pse gjykata e ka seli në Holandë dhe jo në Kosovë. Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë tentuar ta shpërbëjnë gjykatën në 2017. Por pa sukses.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Në Kosovë, shteti ndan shtesa për fëmijët, por jo për të gjithë. Disa prej më të pambrojtësve, fëmijët pa përkujdesje prindërore, janë lënë jashtë kësaj skeme. Megjithatë, gjatë mbledhjes së informacioneve për këtë temë është vënë re se disa institucione tashmë kanë ndërmarrë nisma për ta ndryshuar këtë situatë. Raportin Adije Ahmetit.
Që nga viti 2021, qeveria Kosovës ka nisur ndarjen e shtesave mujore për fëmijë dhe aktualisht përfituesit e tyre janë mbi 400.000. Prej korrikut të vitit të kaluar, vlera kësaj shtese është 20 euro për fëmijët në familjet me 2 fëmijë dhe 30 euro për ata në familjet me 3 ose më shumë. Të përjashtuar nga kjo skemë janë se paku 28 fëmijë pa përkujdesje prindërore të moshës 0 deri në 16 vjeç që jetojnë në sos fshatrat e fëmijëve. Në këtë organizatë të përkujdesje sociale thonë se janë në kontakt të vazhdueshëm me institucionet në përpjekje për të gjetur zgjidhje. Ekziston nga dishmëri dhe mirë kuptim nga ana e qeverisë që edhe këta fëmijë të përfshihen në skemat të mbështetëse, thotë Berat Kryeziu, nga zyra për informim e sos fshatrave të fëmijëve për Radion Evropa e Lirë. Përveç tyre, shtesa nuk marrin as fëmijë të strehuar në familjet jashtë farefisit, thonë në koalicionin organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve, KOMF. Drejtoresha Donjeta Kelmendi thotë se ka kërkuar disa herë nga qeveria Kosovës krijimin e mundësive që edhe kjo kategori e pambrojtur të përfitoj nga mbështetja financiare. Radio Evropa e Lirë pyeti zyrën e kryeministrit dhe ministritë përgjegjëse atë të drejtësisë dhe të financave për numrin e fëmijëve pa kujdes prindëror në Kosovë, arsyet e mos përfshirjes së tyre në skemën e shtesave dhe mundësinë e përfshirjes së tyre në të ardhmen, por prej asnjërit institucion nuk mori përgjigje qysh nga java kaluar. Me dy korrik, Ministria Financave doli me një njoftim publik ku tha se ka miratuar udhëzuesin për zbatimin e shtesave për fëmijë dhe lehona. Në udhëzuesin e përditësuar thuhet në rastet kur fëmia është në strehim rezidencial, atëherë aplikimi për shtesa bëhet nga punonjësi i autorizuar nga entiteti i cili hap një llogari bankare për fëmijën ku depozitohen mjetet e shtesave. Të kontaktuar nga Radio Evropa Lirë pas këtij njoftimi, zyrtarët e sos fshatrave thonë se nuk kanë asnjë shkresë zyrtare. Arsyeja kryesore pse fëmijët pa përkujdesje prindërore nuk marrin shtesa duket se lidhet me mënyrën se si funksionon procesi aplikimit. Aplikimi bëhet përmes platformës digjitale të qeverisë së Kosovës e Kosova dhe duhet të kryhet nga nëna fëmijës. Në rastet kur nëna ka vdekur ose nuk jeton me fëmijën, kërkesën për përfitim mund të bëjë babai. Procesi aktual i aplikimit për shtesa parashet që aplikimit të bëhet nga prindi, që ka në rastin e fëmijëve në kujdesin e sos fshatrave për bënë një sfidë teknike. Ajo mbetet pengesë për përfitimin e shtesave, thot Kryeziu. Ai shton se pritshmëritë janë që brenda një periudhe të shkurtër të arrihet një marrëveshje konkrete, e cila do të japte rrugë për fshirjes e këtyre fëmijëve në skem. Vebi Mujkun nga Instituti për zhvillimin e politikave sociale thotë se çdo fëmijë pa përkujdesje prindërore ka kujdestar ligjor që mund të përfaqësoj ligjërisht dhe ta bëj aplikimin për shtesa në emër të tij. Mujku, ish drejtori i qendrës për punë sociale në Prishtinë, sugjeron që paratë të transferon në një llogari bankare të hapur në emër të fëmijës, ndërsa përdorimi i tyre të mundësohet kur ai të arrijë moshën madhore për të mbështetur arsimimin apo integrimin e jetën e pavarur.
Dhe asese, as kujdestari, apo ku të qëndohet në njësër që mos të shpenzojnë këto mjete.
Për Mujkun, mos përfshirja këtyre fëmijeve në skem nuk është vetëm gabim teknik, por rrezikon të shëndrot në diskriminim të hapur. Ai tekson se fëmijet që jetojnë në sos fshatra, apo në strehim familjar, marrin shërbime bazike, por mungesa trajtimit të barabartë në skemin e shtesave, bien desh me parimet të drejtave të fëmijeve.
Unë shpresoj të jetë pa qëllëmshme, sepse në qofë se është e qëllëmshme, mendoj që dikush duhet të jep llogari, sepse të diskriminohen këta fëmijë, është e komplet e papranueshme.
Të njëjtin qëndrim ndan edhe Donjeta Kelmendi nga koalicioni KOMF, e cila thotë se fëmijët pa përkujdesje prindërore janë realisht të diskriminuar në këtë proces. Radio Evropa e Lirë pyeti institucionin Avokatit të Popullit nëse ky përjashtim përbën shkelje të drejtave të njerëzit. Në përgjigjen e marrë thuhet se ky institucion do ta hetojë këtë çështje dhe do t'u drejtojë institucioneve përkatëse për më shumë informata. Vetëm pas përfundimit të hetimeve do të mund të dalim me konstatime specifike. Mirpo, aktualisht, këto të dhëna praprake tregojnë se mospagesa shtesave rrezikon të cenojë të drejtën e këtyre fëmijëve për trajtim të barabartë, të garantuar nga ligji për mbrojtjen e fëmijëve, përveç tjerash, thuhet në përgjigjen e institucionit Avokatit të Popullit. Ministria e Drejtësisë nuk dha përgjigje lidhur me numrin e përgjithshëm të fëmijëve pa përkujdesje prindërore, përkatësisht atyre jashtë skemës së shtesave. Sipas të dhënave të vitit të 2023 të siguruara nga kjo ministri, në Kosovë kanë qenë gjithsej 529 persona nën moshën 18 vjeçare pa kujdes prindror dhe të braktisor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Vetëm në 5 muajt e parë të vitit 2025 në Kosovë janë regjistruar së paku 10 raste të reja të infektimit me virusin HIV, shifër kjo që sipas mjekëve konfirmon trendin shqetësues të rritjes. Viti i kaluar u mbyll me 34 raste të identifikuara për dallim nga 2023-ta me 20. Shifrat e fundit janë të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, ku të gjitha institucionet shëndetësore, qofshin publike apo private, janë të obliguara të raportojnë rastet. Raporti Arton Konushevcit.
Nuk e di se si jam infektuar, por në momentin kur e kam kuptuar, ka qenë një shok i madh për mua dhe kam thënë ky është fundi im. Kështu thot në një bisedë për Radio Evropa e Lirë Imeri, emri vendosur nga redaksia, i cili tashmë më shumë se 2 dekada është infektuar me virusin HIV. Ai thot se jeta e tij pas momentit kur e kuptoi se ishte infektuar ndryshoi shumë dhe u përball me sfida të mëdha. Kam qëndruar në disa spitale, jam larguar dhe nga shtetet. Virusi HIV dëmton sistemin imunitar të personit të prekur duke lënë atë të ekspozuar ndaj infeksioneve të rënda. Ai mund të transmetohet nëpërmjet shkëmbimit të lëngjeve të ndryshme trupore nga individet e infektuar. Imeri thot se për shkak të problemeve shëndetësore, her pas here duhet të vizitoj klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës. Kam qenë jashtë vendit kur kam kuptuar se jam infektuar, por kur kam qenë në shtetet e ndryshme, kam qëndruar në klube të ndryshme të natës. Mendoj se kam qenë kujdesshëm. Nuk e di sakt se ku jam infektuar, por dyshimet më të mëdha i kam se kam bërë tatuazh në një gjilpër të thjesht dhe po atë dit, atë gjilpër e kanë përdorur disa persona. Tregoni me erë historinë e tij të infektimit. Në dukje I lodhur, Imeri ka dhe disa sëmundje të tjera kronike që kanë detyruar të qëndroj për disa ditë në spital. Ai sot jeton pothuajse I vetëm dhe her pas here për shkak të kushteve të rënda socioekonomike tregon se ka ditë që nuk ngopet as me bukë. Me duhet ju them një të vërtet para jush, se me bukë ngihem veç kur jam në spital, u shpreh Imeri. Sikur Imeri, në klinikën infektive, marrin shërbime dhe terapi edhe 100 personat e tjerë. Ndy nga personat e infektuar me HIV ndodheshin në gjendje të rëndë, njëri në gjendje kome. Autoritetet shëndetësore thonë se në Kosovë viteve të fundit është rritur numri rasteve të infektuara me HIV. Mosha e personave të prekur me këtë virus është nga 20 e lartë. Shefi I repartit për sëmundje seksualisht të transmetueshme në klinikën infektive në Prishtinë, Murat Mehmeti, thot për Radio Evropa e Lirë se është shqetësuese mënyra se sa shpejt po rriten këto raste të prekura me HIV.
Po, sigurisht që është shqetësuese për faktin pra që nëse e krahasojmë siç e thash me vitet e tjera para prake, kemi një rritje goxha të madhe të numrit të rasteve të reja. Kjo është shqetësuese mendoj për faktin që sigurisht që në radhë parë mendoj që ndoshta nuk ka informim të mjaftueshëm të rinjve lidhur me mënyrën se si bartet kjo infeksion, ndoshta nuk ka informata të mjaftueshme se edhe ku duhet të testohen.
Sipas të dhënave nga klinika infektive brenda 5 muajve të parë të vitit 2025 janë regjistruar 10 raste të reja të infektimit me HIV.
Vitin e kaluar janë regjistruar 29 raste të reja, gjë që ka qenë një numër shumë e madh krahasuar me vitin dazom 2023 kur kanë qenë dikon rreth 13 raste të reja. Pra me një fjalë kemi një trend të rritjes së numrit të rasteve të reja me HIV-AIDS në vendin tonë.
Rritjen e numrit të personave të infektuar me HIV kanë konfirmuar edhe nga Instituti Kombëtar I Shëndetësisë Publike të Kosovës. Ata thonë për Radio Evropa e Lirë se për të parandaluar këtë infeksion është punuar shumë me fushatat e ndryshme vetësuese, sidomos në shkolla me gjenerata të reja. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë, këta persona trajtohen me medikamente adekuate. Ekziston mundësia e testimit anonim dhe pa pagesë, ndërsa në institucionet shëndetësore ka terapi përkatëse para ekspozimit dhe pas konfirmimit, thon në institut. Edona Dobroshi Deva, menaxhere e programit global për HIV në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se rritja e numrit të rasteve me HIV në kohët e fundit mund të jetë për dy arsye. E para sipas saj mund të jetë vetëdijimi I njerëzve për të testuar dhe e dyta, shfaqja e simptomave të virusit pasi personat mund të jenë infektuar vite më herët.
Po gjithë evidenca në Kosovë tregon që të rrit nisin marrëdhënie seksuale në mosha mjaft papjekun ato të tërshme. Kështu që mendoj që edukimi duhet fillohet në sistemin edukimit të sistemin arsimor duhet fillohet sa më herët.
Ministria e Shëndetësisë së Kosovës deri në publikimin e këtij teksti nuk është përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë për rritjen e numrit të rasteve me HIV. Por në webfaqen e kësaj ministrie figuron një dokument strategjik dhe plani veprimit për kontrollin e HIV-it, tuberkulozit dhe sëmundjeve të tjera për vitin 2025-2027. Sipas këtij dokumenti, ministria synon të përdorë atë si instrument kyç për zbatimin efektiv të politikave të parandalimit, kujdesit dhe trajtimit të këtyre infeksioneve. Në institucionet publike shëndetësore të Kosovës, testimet për HIV bën falas, njësoj sikur edhe terapia, nëse një person rezulton pozitiv me testet për HIV. Po ashtu në klinikën infektive jepet edhe terapia PrEP, medikament I cili përdoret te njerëzit që janë HIV negativ për të zvogëluar rrezikun e marrjes së virusit. Infeksioni me HIV sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë mbetet një problem I madh shëndetësor publik në nivel global, duke shkaktuar një numër prej 42.3 milion viktimash deri më sot. Në fund të vitit 2023 vlerësohet se 39.9 milion njerëz jetojnë me HIV, 65% të cilëve ndodhen në rajonin afrikan. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jon është evropaelir.org.
Bashkimi Evropian bëri të ditur këtë javë se sistemi I ri I kontrollit kufitar për shtetasit që nuk janë nga bloku evropian do të nisë zbatimin në tetor. Sistemi I ri do të japë fund vendosjes së vulave nëpër pasaporta. Një ashtu quajturi sistemi hyrje-daljes fillimisht ishte paraqitur të hynte në fuqi nëntorin e vitit kaluar, por u shtyn në momentet e fundit pasi disa shtete ende nuk ishin të gatshme që ta zbatonin. Më shumë për ndryshime tjera gjatë udhimeve tuaja prej tetorit e tutje, i kuptojmë në materialin e përgatitur nga Dorontina Baftiu.
Nga 12 tetori do të hyjnë në fuqi disa ndryshime që synojnë të japin fond vendosjes së vulave fizike në pasaporta. Në vend të vulave tani do të përdoret një sistem digital që regjistron hyrjet dhe daljet e të gjithë shtetasve të huaj. Për shtetasit e Kosovës dhe 59 vendeve të tjera të botës, ky sistem do të përdoret për të regjistruar të dhënat personale dhe biometrike, si fotografitë e fytyrës dhe gjurmët e kishtrinjve, si dhe të dhënat për udhimin. Ky sistem që është krijuar para 8 vjetësh, por ka hasur disa pengesa deri në zbatimin e tij, synon të përmirësoj sigurinë në zonën Schengen. Ai grumbullon të dhëna të sakta për kalimet kufitare, duke bërë më të lehtë identifikimin e personave që qëndrojnë në zonën Schengen më gjatë se sa u lejohet, si dhe rastet e mashtrimit me dokumente dhe identitet. Ndryshimet do të hyjnë në fuqi gradualisht brenda një afati 6 mujor në të gjitha 29 shtetet e zonës Schengen. Në zonën Schengen bëjnë pjesë të gjitha shtetet e BE-s, përveç Irlandës dhe Kipros, si dhe 4 shtete jo anëtare të BE-s, Islanda, Liechtenstein, Norvegjia dhe Zvicra.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Një hulumtim i Radios Evropa e Lirë gjeti se që një dekadë Agjencia Serbe për Siguri dhe Informim blen pajisje të avancuara për zhbllokimin e telefonave të mençur dhe për gjimt komunikimeve. Po ashtu organizatat e huaja për të drejtat e njeriut kanë gjetur se BIA Serbe ka përdorur në mënyrë të paligjshme këto pajisje në të paktën 7 raste. Hëllësit i sjell Mimoza Sadiku.
Një dokument me shenjën rreptësisht konfidencial i është drejtuar Agjencisë Serbe për Siguri dhe Informim, e njohur si BIA. A i përmba një ofert për rinovimin e licencës së një mjeti forenzik të kompanis izraelite Cellebrite, që shfrytëzohet për të zhblokuar dhe analizuar telefonat e mençur. Shërbimi Balkanit i Radios Evropa e Lirë ka pasur qasje në këtë dokument që daton nga shtatori vitit 2015. Ky është vetëm një nga disa dokumente të publikuara që lidhen me blerjet e shërbimit sërb të sigurisë, të cilat Reli ka gjetur në të ashtu quajturin Darknet. Megjithse deri më tani është raportuar se BIA përdor mjete për përgjim të komunikimeve mobile në vitet e fundit, hulumtimi i Relit tregon se ky shërbim megjithas ka pajisje të avancuara forenzike për pothuajse të gjitha llojet e pajisjeve, dhe këtë prej më shumë se një dekade. Analiza e dokumenteve të publikuara në Darknet tregon se BIA të pak të ndyherë, më 2015 dhe 2019, ka aftuar fshehura zi kompani që t'i dorëzojnë oferta për rinovimin e licencave për mjetë të ndryshme forenzike. Në mesin e tyre është edhe pajisja e fuqishme për nxjerrjen e të dhënave nga telefonat mobil UFED, e prodhuar nga kompania izraelite Cellebrite. Raporti i organizatës ndërkombëtare Amnesty International i publikuar në dhjetor të vitit 2024 tregon se gjatë atij viti në Serbi, pajisja UFED është përdorur për zhbllokimin e dhunshëm të telefonave në të paktën 7 raste. Sipas raportit, ekzistojnë dëshmi të detajuara forenzike që tregojnë për përdorim të paligjshëm të këtij mjeti gjatë intervistave policore në Serbi dhe në BIA. Thuhet se përmes softuerit të kompanisë izraelite Cellebrite janë zhbllokuar telefonat e gazetarve dhe aktivistëve, duke u shkarkuar të rësisht për mbajtje e tyre. Në disa raste, si pas raportit, në telefonat e tyre është instaluar edhe një software spionues me emrin NoviSpy, përmes së cilit janë monitoruar aktivitetet e mëvonshme në pajisje, duke përfshirë fotografi, mesazhe dhe kërkime në internet. Edhe pse produktet e Cellebrite përdoren për shërbime policore në mbar botën, kompania izraelite njoftoi 2 muaj pas publikimit të raportit të Amnesty International se kishte të rrequr disa licenca në Serbi, pasaktësuar cilat institucione ishin prekur. Reagimi BIA-s ndaj raportit për keqpërdorimet e pajisjeve të kompanisë izraelite ishte i shkurtër: sensacionalizëm banal. BIA nuk i është përgjigjur kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të sqaruar si dhe pse kishte blerë një software të kontestuar që para 10 vjetësh, dhe për këtë çështje nuk është përgjigjur as kompania izraelite. Ligji për BIA i jep këtij institucioni kompetenca që të vendos vetë për mënyrën se si dëshiron të blej pajisjet të cilat i duan për të funksionuar. Për këtë arsye, publiku në Serbi prej vitesh nuk ka qasje në informacione se çfarë blen BIA dhe në çfarë mënyre.
Të gjuhës të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicionit të pas ditës. Për të informuar me më trejat në Kosovë, rajon dhe botë, uftoj të vizitoni faqën tonë e internet evropaelir.org. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare të bodhe ju falenderojnë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me lotë gjofshim.